VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 17 Juni 2021. Dalam 30 menit ke depan, saya Lah Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara, di antaranya polisi Hong Kong kembali grebek kantor surat Apple Daily yang pro-demokrasi, Australia semakin batasi penggunaan vaksin AstraZeneca, Texas longgarkan pembatasan tentang pistol. Sejumlah laporan yang menarik sudah kami siapkan untuk Anda, mulai dari layanan dokter terbang yang mengirim vaksin COVID-19 ke daerah terpencil di Afrika, hingga aktris Naomi yang berusia 28 tahun yang dipilih untuk berperan sebagai Whitney Houston setelah tim produksi melakukan pencarian calon pemeran ke seluruh dunia. Masih banyak laporan menarik lain untuk disimak dalam siaran kali ini. Berikut cuplikannya.
Profesor Andri Damanwuri, pakar pengelolaan sampah dan limbah dari ITB, menjelaskan kenaikan volume sampah yang harus ditangani belum diimbangi dengan peningkatan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengelola sampah.
Aktris Naomi Aki mengatakan tengah melakukan persiapan untuk memerankan tokoh mendiang penyanyi Whitney Houston dalam sebuah film biopik mengenai kehidupan penyanyi legendaris itu.
Sebelum kita simak berbagai laporan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Polisi Hong Kong menggerebek kantor pusat surat kabar pro-demokrasi Apple Daily hari Kamis dan menangkap 5 eksekutif termasuk pemimpin redaksinya. Penggerebekan dan penangkapan itu dilakukan di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional yang telah hampir 1 tahun diberlakukan di kota semi-otonom Tiongkok itu. Polisi menyatakan 5 eksekutif perusahaan itu ditangkap atas dugaan berkolusi dengan negara asing atau dengan unsur-unsur eksternal yang membahayakan keamanan nasional. Apple Daily menyatakan pemimpin redaksinya Ryan Law dan 4 eksekutif lain surat kabar itu serta perusahaan induknya Next Digital telah ditangkap. Polisi mengatakan surat perintah penggerebekan itu dimaksudkan untuk mengumpulkan bukti pelanggaran Undang-Undang Keamanan Nasional.
Kami juga hendong, dengan yapun jengseng.
Menteri Keamanan Hong Kong John Lee mengatakan kepada wartawan setelah itu bahwa penggerebekan tersebut tidak terkait dengan kerja jurnalistik normal dan ditujukan pada mereka yang menggunakan jurnalisme sebagai alat untuk membahayakan keamanan nasional. Seorang anggota tim sepak bola nasional Myanmar yang bermain pada babak kualifikasi Piala Dunia 2022 di Jepang telah menolak untuk pulang dan mencari suaka. Permohonan itu sedang dipertimbangkan pemerintah Jepang mengingat adanya kerusuhan di Myanmar setelah kudeta. Pyai Lian Aung, penjaga gawang cadangan tim Myanmar, dijadwalkan terbang pulang dari Bandara Internasional Kansai Rabu malam, tetapi tidak bergabung dengan para anggota tim lainnya. Ia menyatakan keinginannya untuk mencari perlindungan di Jepang dan melalui seorang penerjemah mengatakan bahwa dengan kembali ke Myanmar, ia akan mempertaruhkan nyawanya, menurut kantor berita Kyodo hari Kamis. Pada pertandingan 28 Mei melawan Jepang, ia menunjukkan salam hormat 3 jari, simbol gerakan perlawanan anti kudeta di Myanmar. Rekaman video yang menggambarkan aksinya itu kemudian tersebar luas di media sosial.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Australia telah menaikkan usia yang direkomendasikan bagi penggunaan vaksin AstraZeneca dari 50 menjadi 60 tahun setelah vaksin COVID-19 itu diketahui sebagai penyebab kematian seorang perempuan berusia 52 tahun pekan lalu akibat pembekuan darah di otak. Menteri Kesehatan Greg Hunt menggambarkan keputusan itu hari Kamis sebagai tindakan konservatif, meskipun risiko terkena virus corona di Australia relatif rendah.
They have recommended an increase in the age range for those who
Hunt mengatakan Inggris merekomendasikan AstraZeneca untuk orang di atas 40 tahun. Korea Selatan merekomendasikannya untuk orang di atas 35 tahun dan Jerman tidak menetapkan batasan usia untuk orang dewasa yang menggunakan vaksin itu. Warga Australia berusia antara 50 dan 59 tahun sekarang direkomendasikan untuk menggunakan satu-satunya vaksin lain yang disetujui di Australia, yakni Pfizer. Lebih dari 3 juta dosis AstraZeneca telah diberikan di negara tersebut, dengan 2 kematian disebabkan oleh pembekuan darah langka yang terkait dengan vaksin itu. Gubernur Texas Greg Abbott telah menandatangani undang-undang baru yang akan mengizinkan orang membawa pistol tanpa memiliki izin atau melalui pemeriksaan latar belakang. Abbott dijadwalkan untuk menyoroti legislasi itu sebagai bagian dari sebuah acara hari Kamis. Legislasi itu yang akan mulai berlaku pada 1 September, berlaku bagi siapapun yang tidak pernah divonis melakukan tindak pidana berat atau mempunyai hambatan hukum lainnya dalam memiliki senjata. Pemeriksaan latar belakang federal untuk sebagian pembelian senjata tetap berlaku, dan masing-masing bisnis dapat memutuskan untuk tidak mengizinkan adanya senjata api di lingkungan mereka. Mereka yang mendukung legislasi itu berpendapat undang-undang ini menyingkirkan penghalang bagi hak konstitusional mereka untuk mengangkat senjata dan meningkatkan pertahanan diri. Para penentang, termasuk berbagai organisasi penegakan hukum, menyatakan pencabutan restriksi itu akan mempermudah penjahat untuk mendapatkan senjata. Mantan Presiden Pantai Gading, Laurent Gbagbo, berada di bandara utama Belgia hari Kamis, siap untuk terbang ke negara asalnya untuk pertama kalinya dalam hampir satu dekade, setelah dibebaskan oleh Mahkamah Pidana Internasional, ICC. Gbagbo tidak terlihat check-in oleh media yang menunggu, tetapi pengacaranya, Habibah Touré, mengatakan kepada Associated Press bahwa ia sedang menyelesaikan formalitas penerbangannya dan telah menuju ke area keberangkatan Bandara Brussels melalui protokol pintu masuk. Sebuah penerbangan komersial yang transit melalui bandara internasional di kota terbesar Pantai Gading, Abidjan, dijadwalkan berangkat pada pukul 10.55 waktu setempat. Penolakan Gbagbo untuk menerima kekalahan dalam pemilihan presiden 2010 memicu kekerasan berbulan-bulan yang menewaskan sedikitnya 3.000 orang dan membawa Pantai Gading ke ambang perang saudara. Ia telah menghabiskan sebagian besar 10 tahun terakhirnya sejak penangkapannya di Belanda menunggu persidangan atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada 2019, hakim mengatakan tim jaksa telah gagal mengajukan kasus mereka bahkan sebelum tim pembela Gbagbo mengajukan pembelaannya. Mantan presiden itu dibebaskan dari tahanan 2 tahun lalu, tetapi tinggal di Belgia menunggu hasil gugatan banding oleh jaksa ICC. Presiden Amerika Joe Biden hari Kamis dijadwalkan menandatangani undang-undang yang menetapkan hari libur federal baru untuk memperingati berakhirnya perbudakan di Amerika Serikat. Hari Kebebasan Nasional Juneteenth akan diperingati setiap tanggal 19 Juni. Libur ini memperingati hari pada tahun 1865 ketika pasukan Union memberitahu sekelompok budak kulit hitam di Galveston, Texas mengenai kebebasan mereka. 2,5 tahun setelah Presiden Abraham Lincoln menandatangani proklamasi emansipasi mengenai pembebasan budak. Banyak negara bagian di Amerika yang telah menetapkan Juneteenth sebagai hari libur. Juneteenth akan bergabung dengan 10 hari libur federal lainnya dan menjadi yang pertama ditambahkan sejak hari Martin Luther King Jr. ditetapkan sebagai hari libur pada tahun 1983. Awak pertama stasiun antariksa permanen baru Tiongkok telah merapat ke modul Tianhe pada hari Kamis malam. Pesawat antariksa Shenzhou 12 yang membawa astronaut kawakan Nie Haisheng dan Liu Boming serta pemula Tang Hongbo bergabung dengan modul Tianhe 6 jam setelah meluncur dari pusat peluncuran satelit Yuchuan di Tiongkok Barat Laut. Trio ini akan menghabiskan waktu 3 bulan mendatang di modul tersebut, memperlengkapinya dengan peralatan dan menguji berbagai komponennya. Demikian berita dunia VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa Satgas Madagoraya terus memburu kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur atau MIT pimpinan Ali Kalora di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Hal itu disampaikan Kapolri saat rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu 16 Juni.
Saat ini hanya tinggal 9 orang kelompok yang ada di sana dan mudah-mudahan dalam waktu cepat kita bisa segera menyelesaikan 9 kelompok tersebut.
Kata Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam rapat kerja yang disiarkan melalui akun YouTube DPR RI tersebut. Dikatakannya operasi Madagoraya yang diselenggarakan sejak Januari 2021 telah berhasil melakukan tindakan tegas terukur terhadap 2 anggota MIT yang masuk daftar pencarian orang atau DPO, yaitu Alvin alias Adam alias Mus'ab dan Hairul alias Irul. Sarifuddin Suding, anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi PAN Dapil Sulteng, menilai Kapolri perlu memberikan dukungan penuh untuk penyelesaian masalah gangguan keamanan di Poso.
Saya memberikan penghargaan dan apresiasi terhadap kinerja Polda Sulawesi Tengah yang selama ini melakukan suatu kerja-kerja keras, ya, utamanya menyangkut masalah tindakan kekerasan yang masih sering terjadi di daerah Poso.
Ujar Sarifuddin. Pemerintah Desa Kalimago, Lore Timur, Kabupaten Poso mengatakan warga tetap pergi ke kebun untuk memanen kopi dan kakao meski masih ketakutan setelah pembunuhan 4 warga desa oleh MIT pada Mei lalu. Otniel Papunde, Sekretaris Desa Kalimago, mengatakan warga diimbau agar melakukan kegiatan di kebun beramai-ramai dengan pengawalan aparat keamanan. Warga juga tidak diperbolehkan bermalam di kebun.
Dan nantinya kalau ada yang istilahnya panen, itu harus membawa petugas supaya ini dan meningkat penjagaan. Iya, artinya kalau yang panen agak ke dekat-dekat gunung itu, kemudian yang di dalam kebun ini, kan biasa kan hutan coklat pasti moto, jadi itu kopi. Jadi dikawal, Pak.
Kata Otniel Papunde kepada VOA Kamis 17 Juni. Pada 11 Mei 2021, 4 warga Desa Kalimago, Lore Timur, Kabupaten Poso dibunuh oleh kelompok MIT saat sedang memanen kopi di kebun yang berjarak sejauh 2 km dari desa itu. Menurut Otniel, warga sangat berharap aparat keamanan dapat secepatnya menangkap seluruh anggota MIT untuk memulihkan rasa aman. Tidak saja di Kalimago, tapi di desa lain yang berada di sekitar kaki Gunung Biru. Pada awal Juni, Kapolda Sulawesi Tengah sekaligus penanggung jawab Komando Operasi Satuan Tugas Madagoraya, Irjen Pol Abdurrahman Baso mengatakan pihaknya berharap bisa menangkap seluruh anggota kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur dalam 2 bulan ke depan. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Profesor Henry Damanhuri, pakar pengelolaan sampah dan limbah dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, menjelaskan kenaikan volume sampah yang harus ditangani belum diimbangi dengan peningkatan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengelola sampah. Henry menyampaikan hal itu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks DPR MPR Senayan, Jakarta, Rabu. Berdasarkan data secara nasional pada 2016, lanjut Henry, jumlah sampah yang diangkut dari kawasan perkotaan dan perdesaan sebanyak 36,39% dari total volume sampah yang dihasilkan. Dari persentase tersebut, jumlah sampah di perkotaan yang berhasil diangkut lebih baik dibanding di pedesaan, yakni sebanyak 60,64%. Sisanya secara nasional sebanyak 63,61% sampah yang tidak terangkut oleh masyarakat, dibakar, dibuang ke kali, parit, atau laut, serta dibuang sembarangan. Henry menegaskan pemerintah daerah merupakan faktor kunci dalam pengelolaan sampah secara nasional.
Jadi kenaikan jumlah sampah yang harus ditangani belum seiring dengan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengelola sampah tersebut. Jadi tambah lama menurut saya, kalau tidak ditangani secara baik, tambah lama akan tambah banyak sampah yang lari ke lingkungan tanpa bisa kita kontrol.
Berkaitan dengan sungai sebagai tempat pembuangan sampah oleh masyarakat, Henry mencontohkan Sungai Citarum di Jawa Barat yang dianggap sebagai salah satu sungai paling tercemar di dunia. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Maritim pada 2017, terdapat 3.236 industri tekstil di sepanjang aliran sungai tersebut dan 30%-nya tidak memiliki instalasi pengelolaan air limbah. Setiap hari sebanyak 280 ton limbah kimia dan medis dibuang langsung ke Sungai Citarum. Pada kesempatan yang sama, pengamat lingkungan Sri Bebasari mengatakan Indonesia sudah menghadapi keadaan darurat dalam pengelolaan sampah.
Ini sudah darurat. Hampir semua TPA di Indonesia menurut saya sudah bom waktu. Karena memang perencanaan kota di Indonesia sebagian besar pada zaman dulunya. Seperti bikin rumah, nggak bikin WC. Kayak DKI aja, ternyata WC-nya di tetangga, di Bekasi, 45 km TPA-nya.
Menanggapi pernyataan Sri tersebut, Wakil Ketua Komisi 4 Anggia Erma Rini sepakat penanganan sampah di Indonesia harus dilakukan secara luar biasa karena keadaannya sudah darurat. Dia mencontohkan begitu banyak sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga dan berlangsung terus-menerus setiap hari.
Masyarakat harus diedukasi secara maksimal, tidak hanya basa-basi saja, tapi memastikan bahwa masyarakat itu paham betul memberlakukan sampah. Karena sampah setiap hari di rumah tangga nggak main-main dan itu terus-menerus setiap hari.
Anggia menegaskan semua pemangku kepentingan termasuk pemerintah pusat, daerah, pengusaha, dan organisasi non-pemerintah bersama-sama dengan peran masing-masing membantu menangani persoalan sampah di Indonesia. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Lebih dari 500 warga dan diaspora di Amerika menjadi korban dugaan investasi dengan skema pola piramida atau dikenal luas sebagai Ponzi Scheme. Atas kepolisian di Amerika menyerukan warga agar berani melapor sehingga dapat diambil langkah hukum. Berikut laporan selengkapnya.
Taunya dari media sosial berupa dari grup lowongan kerja, perkumpulan Hibachi, terutama Pondok Gaul, namanya di Immanuel Jaya. Saya lihat tergiur karena dia punya program 18% per bulan bunganya, interest. Jadi saya tertarik.
Demikian pernyataan Gunawan Wijaya, salah seorang korban pola skema piramida atau dikenal luas sebagai Ponzi Scheme saat diwawancarai VOA. Lain lagi dengan Stephen Caraballo, mahasiswa New York University yang mengenal skema ini dari istri dan teman-teman kerja istrinya. Ia dijanjikan mendapat keuntungan dari bunga 15% ditambah keuntungan tambahan jika merujuk orang-orang lain sebesar 2%.
For me, I was promised 15%. And the referral bonus was 2% from what I invested.
Saya dijanjikan mendapat 15% dan bonus rujukan 2% dari apa yang saya investasikan. Untuk pertama kali saya menerima bunga dari $4,000 yang saya berikan. Saya yakin ini cara mereka meraih kepercayaan kami. Jadi pertama kali saya mendapat uang yang saya berikan ditambah bunganya. Tetapi ketika saya mulai menanamkan lebih banyak uang, saya tidak mendapat apapun. Total kerugian saya $55,000.
Gunawan Wijaya dan Stephen Caraballo bukan satu-satunya korban dugaan penipuan investasi dengan pola skema piramida atau Ponzi Scheme ini. Menurut atase kepolisian di Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Washington DC, Ari Laksamana Wijaya, hingga saat ini diperkirakan sudah lebih dari 500 warga dan diaspora Indonesia yang menjadi korban.
Sejauh ini memang benar ada dugaan bahwa hampir 500 lah warga negara Indonesia dan diaspora Indonesia di Amerika Serikat maupun yang sudah kembali ke Indonesia menjadi nasabah.
Skema Ponzi adalah satu bentuk penipuan investasi di mana klien dijanjikan untung besar tanpa risiko dengan memusatkan seluruh energi pada upaya menarik klien baru untuk berinvestasi. Sebagaimana Investopedia pada April 2021 lalu, skema ini pada dasarnya merupakan perputaran uang anggotanya sendiri dengan mengandalkan aliran investasi baru yang konstan untuk dapat tetap memberikan pengembalian pada investor yang lebih dulu. Jika tidak ada aliran dana baru, maka skema ini selesai. Kasus yang melibatkan ratusan warga dan diaspora Indonesia kali ini bermula pada tahun 2019 ketika puluhan orang menanamkan investasi keuangan pada dua perusahaan yaitu Global Travel dan Easy Transfer yang dikelola diaspora Indonesia di New York. Para investor ini dijanjikan mendapat keuntungan dari bunga antara 12 hingga 73%. Hampir seluruh investasi dilakukan dalam bentuk uang tunai dan tidak melalui institusi perbankan atau perjanjian resmi dari notaris. Setidaknya dua orang kakak beradik diaspora Indonesia yang diduga sebagai pelaku skema Ponzi ini telah menghilang segera setelah kasus ini mencuat di beberapa negara bagian Amerika. Meskipun demikian, keduanya diduga masih tinggal di kawasan Elmhurst, New York. Atase kepolisian di KBRI, Ari Laksamana Wijaya, berulang kali menyerukan kepada seluruh warga dan diaspora Indonesia menjadi korban untuk berani melapor kepada pihak berwenang, baik polisi setempat maupun FBI.
Ini sudah disampaikan oleh penegak hukum di Amerika. Apalagi kita tahu bahwa sebagian state di Amerika ini, sanctuary state, ya, sangat tidak mencampurkan status seseorang secara keimigrasian dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan pidana. The Voice of America, VOA.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Tentara Israel melancarkan serangkaian serangan udara di jalur Gaza hari Rabu pagi, setelah Hamas di Gaza meluncurkan puluhan balon berisi bom yang memicu kebakaran di berbagai tempat di Israel Selatan. Dilaporkan tidak ada korban jiwa, baik dalam serangan udara maupun kebakaran. Bentrokan itu adalah bentrokan pertama antara Israel dan kelompok militan Palestina yang menguasai Gaza sejak gencatan senjata mengakhiri konflik 11 hari yang menewaskan hampir 300 orang, kebanyakan orang Palestina. Hamas mengancam akan membalas dendam jika Israel melanjutkan demonstrasi yang diikuti ribuan orang Israel garis keras yang melakukan arak-arakan melalui kota tua Yerusalem sambil mengibarkan bendera. Pawai diadakan tiap tahun untuk menandai apa yang oleh orang Israel dianggap sebagai penyatuan kembali Yerusalem. Sedangkan Palestina menganggapnya sebagai hilangnya ibu kota masa depan mereka di Yerusalem Timur. Tahun ini, peringatan itu terganggu ketika Hamas meluncurkan puluhan roket ke Israel, termasuk di Yerusalem, bersamaan dengan bentrokan antara demonstran Palestina dan polisi Israel yang memicu konflik bulan lalu. Kali ini, polisi Israel memerintahkan rute pawai diubah untuk menghindari kawasan yang dihuni Muslim. Tetapi para pemrotes diizinkan untuk menari-nari dengan bendera mereka di gerbang Damaskus, yang bulan lalu menjadi tempat bentrokan. Sekitar 2.000 polisi bersiaga untuk mencegah kekerasan. Laporan media Israel mengatakan Israel juga mengubah rute penerbangan masuk karena khawatir Hamas mungkin mencoba menembakkan rudal ke pesawat-pesawatnya. Pawai itu merupakan ujian bagi pemerintah Israel yang baru di bawah Perdana Menteri Naftali Bennett. Sebagian orang di Israel mengatakan pawai harus dibatalkan atau dipindahkan dari kota tua. Wakil Wali Kota Yerusalem Fleur Hassan Nahum mengatakan,
I personally don't believe that we should be canceling something that's been going on.
Saya pribadi tidak suka kalau kami harus membatalkan sesuatu yang sudah berlangsung selama puluhan tahun karena ancaman dari teroris. Kami tidak menyuruh siapapun di Gaza kapan harus berpawai. Mereka berunjuk rasa kapanpun mereka mau. Jadi saya tidak mengerti mengapa kami harus mengubah apa yang pada dasarnya merupakan peringatan penyatuan kembali kota kami dari tahun 1967.
Selama berunjuk rasa, anak-anak muda Israel meneriakkan kematian bagi orang-orang Arab dan terjadi bentrokan antara polisi dan demonstran Palestina. Lebih dari 30 warga Palestina terluka. Menteri Luar Negeri Israel yang baru, Yair Lapid, mengecam para demonstran dengan mengatakan teriakan yang dilontarkan itu tidak terpuji. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Wiastono, VOA.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Petugas kesehatan di Kamerun memohon kepada para donor darah setelah adanya penurunan jumlah donor darah dalam setahun belakangan. Angka donor turun menjadi setengahnya tahun 2020 dan turun hampir setengah lagi tahun ini sehingga memperburuk stok darah di negara itu. Pejabat di Kamerun menunjuk Alphonse Suchia, usia 32 tahun, sebagai contoh yang baik, mendonorkan darah dengan sukarela. Chia mengatakan dia menjadi donor darah setelah menyaksikan sebuah kejadian saat petugas kesehatan tidak bisa menyelamatkan nyawa seorang anak.
He says he started donating blood in February.
Dia mengatakan dia mulai mendonorkan darah bulan Februari setelah dia melihat anak laki-laki usia 6 tahun yang tidak berdaya dan meninggal karena penyakit anemia yang sudah parah di rumah sakit pusat di Yaounde. Dia mengatakan petugas kesehatan memberitahu dia bahwa tidak ada stok darah dan tidak ada seorang pun yang ingin mendonorkan darahnya untuk menyelamatkan anak itu.
Chia mengatakan dia sedang dalam pengobatan untuk penyakit malaria dan tidak bisa mendonorkan darah saat itu. Sejak itu, dia sudah bergabung dengan sebuah perkumpulan bernama Green Hearts yang mendonorkan darah untuk orang-orang yang memerlukan. Kamerun memerlukan 400 ribu kantong darah tiap tahun untuk memenuhi kebutuhan medis 25 juta warganya. Tapi tahun 2020, penduduk hanya mendonorkan sebanyak 48 ribu unit darah, turun dari 103 ribu unit pada tahun 2019. Negara di Afrika Tengah itu mengatakan donasi darah menurun lagi tahun ini. Dora Ngumsuh Mbanya adalah Dirjen Pusat Transfusi Darah Nasional Kamerun. Dia mengatakan COVID-19 membuat orang takut untuk mendonorkan darah.
With the COVID pandemic in 2020, there was a deficit.
Dengan adanya pandemi COVID tahun 2020, ada penurunan 44% donasi darah. Kami menyimpulkan COVID berdampak besar pada donasi darah. WHO mengeluarkan peraturan jika Anda sembuh dari COVID-19, Anda boleh menjadi donor darah setelah menunggu 1 bulan.
Mbaknya mengatakan mitos yang beredar seputar donor darah juga menjadi kendala.
Ada yang percaya mereka-mereka mengambil darah Anda dan menggunakannya untuk santet. Oleh karena itu, mereka tidak mendonorkan darah mereka. Ada yang beranggapan berdasarkan kepercayaan agama, mereka tidak bisa mengambil darah dari seseorang dan diberikan kepada orang lain. Orang seperti mereka tidak akan mendonasikan darah karena mereka pun tidak akan menerima transfusi. Jadi kami ingin menghimbau kepada generasi muda untuk mengambil langkah dan peran terdepan dalam mempromosikan kesehatan melalui donor darah.
Untuk Ronan Zakaria, saya Dania Iman, VOA.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Dari dunia hiburan, aktris Naomi Aki yang terkenal lewat serial televisi Master of None mengatakan tengah melakukan persiapan untuk memerankan tokoh mendiang penyanyi Whitney Houston dalam sebuah film biopik mengenai kehidupan penyanyi legendaris itu. Naomi yang berusia 28 tahun dipilih setelah tim produksi melakukan pencarian calon pemeran ke seluruh dunia. Naomi sendiri saat ini masih berusaha menyelami peran ini, khususnya ketika harus memerankan karakter yang nyata.
Yeah, I'm in prep. I'm currently researching and trying to figure out how I want to play somebody who was real. You know, there's a lot of artistic license that you can take, and no, my main priority is honoring the person who she was and the amazing life that she led, and celebrating her music, you know. So how do I do that to the best of my ability? And that's currently where I'm at. So I'm diligently working and figuring out how I want to show her beautiful life.
Menurutnya, ada banyak sisi artistik yang bisa dituangkan. Namun prioritas utamanya adalah untuk memberikan penghormatan kepada sang penyanyi dan kehidupannya yang luar biasa, serta mengagungkan musiknya. Bagi Naomi, peran ini adalah tanggung jawab yang besar, dan sosok mendiang Whitney Houston sungguh berarti baginya dan bagi banyak orang di seluruh dunia. Adalah keinginannya untuk bisa memberikan karya yang bisa dinikmati oleh para penonton, yang bisa menggugah hati sekaligus merayakan sosok sang penyanyi.
I just want to give people something that they feel like is enjoyable and they feel moved by, and they can celebrate Whitney, you know, in the way that she deserves. So it's daunting, but I'm preparing myself. Yeah.
Mantan manajer sekaligus ipar Whitney Houston, yaitu Pat Houston, rencananya akan menjadi produser film ini bersama produser kenamaan Clive Davis. Karena film tersebut mendapat persetujuan dari pemegang properti Whitney Houston, film tersebut dapat menggunakan katalog musik dan vokal Whitney Houston. Whitney Houston meninggal dunia pada usia 48 tahun pada tahun 2012. Ia ditemukan meninggal di kamar hotel Beverly Hilton pada malam penghargaan Grammy Awards, di mana ratusan bintang papan atas berkumpul. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Sementara sejumlah negara sedang mempertimbangkan untuk memberikan vaksin COVID-19 kepada anak-anak, negara-negara lain seperti Kerajaan Lesotho yang berada di pegunungan terpencil di Afrika masih berjuang untuk memvaksinasi pekerja kesehatan mereka. Berikut laporan selengkapnya. Dengan persediaan yang terbatas, tempat yang terpencil, dan medan yang sulit ditempuh, tugas mengirim vaksin menjadi bagian dari dokter yang berpergian dengan pesawat terbang ringan. Layanan dokter terbang Lesotho telah melakukan vaksinasi bagi para pekerja kesehatan di tempat terpencil dalam upaya untuk menambah jumlah orang yang divaksinasi. Justin Chisia, tenaga medis untuk layanan dokter terbang yang sedang mempersiapkan paket vaksin ke dalam pesawat, mengatakan,
For now we are having 30 doses.
Saat ini kami membawa 30 dosis vaksin.
Banyak negara bergantung kepada sumbangan dari fasilitas COVAX yang diluncurkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Berbicara kepada penyiar televisi Inggris Sky News, Mamfo Leleka, seorang perawat dari layanan dokter terbang itu, mengatakan,
We are not comfortable. Yes, it's not fair at all. It has to be rolled out.
Kami merasa tidak nyaman. Ya, ini tidak adil bagi semua. Ini harus dilakukan sesegera mungkin karena pandemi ini membunuh orang.
Frank Molevi, seorang warga yang tinggal di Kuebuniani, khawatir bahwa walau lokasi desanya terpencil, COVID-19 masih tetap merupakan ancaman.
Tentu saja virus itu bisa sampai di sini karena ada manusia yang tinggal di sini.
Kampanye layanan dokter terbang Lesotho mulai berlangsung pada saat sebagian negara-negara kaya di dunia bersiap mengikuti KTT G7, di mana sumbangan vaksin menjadi agenda utama. Presiden Amerika Joe Biden telah mengatakan ia akan mengumumkan rencana vaksin bagi dunia dalam pertemuan tersebut. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes dari Washington DC.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.